Otoo 14 Iyyesuusi gargaarota isaa hinnaaf ooyu. Wangeelii Marqoosii 4:14-20. Iyyesuusi warra diqqoo isa gargaaru barbaade. Kunillee daafee waaqatii barsiiseen duuba biyya kaalle akka isaafi barsiisanuufi barbaadeeti. Guyyaa tokko galaana Galiilaa bira hinnaa taru biyyi lamaa qulxummii qabataaranuun dhagge. Maqaa isaaniillee Phexroosiifi Indiriyaas jedhamani. Iyyesuusi koo yaana hordofaa, ani ammoo akka nassi nama xamaddanuufi tolcha jedhe. Isaanillee hirbuma santu maarabii qulxummiin qabatanu lakkisanii isa hordofane. Dikkuma edaa dura siiqu Yohaannisiifi Yaaqoob ka jedhamanu warra qulxummii xamatataaranu isa akka hordofanuufi waame. Isaanillee ammoo wanna duucha lakkisanii hordofane. Akkanuma jaa warra isa gargaaru 12 fooyate. Hujii nama garransiitu manbi'a isaanitti mudhise. Warri 12 kun matsaafa qullicha keessatti tamaarota jedhamani. Nuutillee barsiisa Iyyesuusii dhageenne yoo fudhannee fi yoo ajajanne akkuma isaanii tamaarota isaa taana.